прочулим рядком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч, і ми працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Рагнеда Малахоўскага. Нарадзіўся 5 верасня 1984 года ў пасёлку Сяймчан Магаданскай вобласці ў сям'і мастака. У 1987 годзе разам з бацькамі і старэйшым братам вярнуўся на радзіму ў Беларусь, у нарачанскі край. Скончыў нарадскую сярэднюю школу номер 2, скончыў факультэт фінансавай і банкаўскай справы Беларускага дзяржаўнага эканамічнага інстытута, эканамічнага універсітэта і інстытут дзяржаўнай службы акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. З 2003 года рэгулярна выступае з літаратурнымі творамі ў рэспубліканскай перыёдыцы. Вершы перакладаліся на рускую, англійскую і балгарскую мову. А вершы паэта чытае артыст Алег Вінярскі.
Няма каму сказаць да пабачэння, чарговы эпізод жыцця пагас у прыцемках туманных сутарэнняў, абражаны хлуснёй, блукаў не раз. Нябёсная салодай наталіцца, ці здолее сасмяглая душа, ды лёс мой заўтра зноўку нарадзіцца і піць каханне з зорнага каўша. Пяе за шыбай вецер калыханку на мове зразумелай толькі мне. Хвіліны падкрадаюцца да ранку, іх не спыніць, як не спыніць мяне. Спяшацца ў заўтра, як агню баюся, саломінку надзеі лёс падаў. І выбор зроблены, я застаюся у тым жыцці, якое Бог мне даў. Дыяментавым россыпам слоў ахінаю пачуцці твае, слёзны вечар адступіць ізноў, стане пылам раса на траве. А душа моя помніць святло тых шчаслівых імгненняў з табой. Мара ў свет не згарае на тло, не пагасне кахання настрой. Тихім рэхам пражытыя дні адгукаюцца быццам у сне. Ты пачуцці мае ахіні, покуль цемра над намі засне. Лёгкі дотык бялюткай рукі, тваё цела, як вершы басё, пацалункі, нібы жаўрукі, для цябе гэта ўсё. Ахвярую пяшчоту і час, нежаданне паспешных высноў, хай памоліцца ранак за нас дыяментавым россыпам слоў. За айчыну змагацца ідуць ваяры, немаўлятам матулі пяюць калыханку, быццам крылы анёла на стромкай гары туманеюць муры Навагрудскага замка. Іскрамётна рашуча ўзняліся мячы і замёрлі над грэшнай зямлёю нябёсы. Ды ад лёсу свайго ваярам не ўцячы, у стагоддзях не знікнуць геройскія лёсы. Звон у сэрцы пакутнай малітвай гучыць, ды цямнее да боскага храма дарога. Толькі зорка адна на ўсё неба зіхціць, як жывая надзея ў слязіні міндоўга. Арашонае поле барвянай крывёй у журбе асвятляе, скупае заранка і лунае над замкам, над грэшнай зямлёй, адзінокай матулі сівой калиханка. Валун под наглядом нялічаных лёсаў ва ўладаннях зямных Перуна разбіваліся слёзы нябёсаў аб маршчыністы лоб валуна. Ён стаяў ля народнай святыні, ён святыню ад зла вартаваў. У жыццёвай бязлітаснай плыні сваю мудрасць быцця гартаваў. Так сплывалі сівыя стагоддзі за крывавы ліхі небакрай і адвечна казалі ў народзе: «Той валун беражэ ўвесь наш край». И шалели вятры над айчынай, и не раз бушавала вайна, и глыбелі крывые маршчыны, што палеглі на твар валуна. Сваёй верай ён можа сагрэцца, сваёй праўдай дабро бараніць. И пульсуе каменнае сэрца, покуль свет непахісна стаіць. Полымя рабіны паэту Уладзіміру Маруку. Сэрца зноў вярэдзяць успаміны, што нясу пад мурак свайго храма. Падыду да полымя рабіны праз белабярозавую браму, прыхінуся да ствала шчакою, заблукаюць думкі недзе ў кроне, і стаіць рабіна прада мною, абы князёўна ў велічнай кароне. Гэтыя чароўныя хвіліны ісціну нашэптваюць таксама, што ішоў да простай рабіны, а прыйшоў просветлены до храма. Голосы почую кожной гронцы, души протка улучшатся с природой. Над рабиной птушки-оборонцы отгоняют беды и нягоды. Так сустрену вечер порыжелы, каб забыть наденные турботы. У дыханні ветрыку несмело сколыхнуцца крыжыкі лістоты, і на сэрцы болей не трывожна, і падоўжу узнёслыя імгненні пасаджу з пяшчотай асцярожна тень рабіны на свае калені. На шчасце на дзвярах вісіць падкова, і месяц, як падкова, за акном. Згадаю лёс Алеся Пісьмянкова, ляцяць імгненні ўслед за песняром. Як белы камень ён глядзіць у неба, чытае зоры, піша кроны дрэў. Паэту шчасця большага не трэба, пакуль паэт кахае, не памрэ. Згараў у вершах, прагнуў супакою, пачуцці ў строфы, быццам кроплі ў дождж. І так у сценах роднага пакоя у новы ранак пераплавіў ноч. Пасля прароцтва дзень ён пераплавіў, прароцтва паэтычнае найперш, за межы выйсці недарэчных правіл, каб думаць свой недапісаны верш.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Рагнеда Малахоўскага. Чытаў вершы артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.